Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote unapotusikiliza. Mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumanne, Novemba 23 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu za leo, shirika la kutetea haki za binadamu nchini Kenya, Amnesty International, inasema hatua ya kulazimisha wananchi kupewa chanjo ya COVID-19 iliyochukuliwa na serikali ya nchi hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu.
Sijaona ni wapi waziri wa mambo ya afya ana mamlaka ya kupunguza haki za kibinadamu. Hiyo mamlaka lazima iwe katika sheria.
Na katika taarifa nyingine, baadhi ya wabunge kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri mashariki mwa Kongo wanamwomba Rais Felix Tshisekedi kuzungumza moja kwa moja na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ili jeshi la Uganda lishirikiane na lile la DRC katika kupambana na waasi wa kundi la ADF.
Ni baadhi ya vidokezo vya taarifa utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Polisi wa Uganda katika msako mkali wa usalama kufuatia mlipuko mbaya wa kujitoa mhanga walisema Jumanne kuwa wamewakamata Wasomali wanne kwa kuleta kifaa kinachoshukiwa kuwa cha kulipua katika eneo la mapumziko alilotarajiwa kufika Rais Yoweri Museveni wiki hii. Wiki moja baada ya mlipuko miwili kwa watu wanne katika mji mkuu wa Kampala, msemaji wa polisi Fred Enanga alisema kilipuzi kiligunduliwa wakati wa ukaguzi wa kawaida wa magari katika eneo la mapumziko la Spek Munyonyo. Enanga aliambia AFP kuwa timu ya pamoja ya usalama ya pambana na ugaidi inawashikilia raia wanne wa Somalia na sasa wana jukumu la kufuatilia sehemu kuu ya kifaa hicho kinachoshukiwa kuwa cha kilipuzi. Hoteli hiyo maarufu ambayo imewakaribisha wakuu wa nchi miaka ya nyuma inatazamiwa kuandaa mkutano wa mawaziri siku ya Alhamisi utakaoongozwa na Museveni. Polisi wameimarisha ulinzi katika wiki za karibuni baada ya Uganda kukumbwa na msururu wa mashambulizi mabaya ya kuyema milipuko juma lililopita ya kujitoa mhanga mjini Kampala iliyodaiwa na kundi la Islamic State. Tume ya uchaguzi ya Libya imesema leo Jumanne kwamba wagombea 98 wakiwemo wanawake wawili wamejiandikisha kuwania katika uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Desemba. Jukwaa la usajili wa wagombea lilipokea karatasi za wagombea 98 ambao walitimiza masharti. Mkuu wa tume ya uchaguzi Imad Al-Saye aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Tripoli. Miongoni mwa watu wenye matumaini makubwa ni Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa dikteta aliyewa Muammar Gaddafi, na Khalifa Haftar, kiongozi wanaojiita jeshi la taifa la Libya linalodhibiti eneo la mashariki na maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Wengine wanaowania ni waziri wa zamani wa mambo ya ndani Fati Bashagha na waziri mkuu Abdul Hamid Deiba wa serikali ya mpito ya umoja kimataifa inayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Ni wanawake wawili tu wamejitokeza kama wagombea: Laila bin Khalifa, miaka 46, rais na mwanzilishi wa chama cha National Movement, na Hunaida al-Mahdi, mtafiti katika sayansi ya jamii. Kura hizo zinakuja wakati Umoja wa Mataifa ukitaka kumaliza muongo mmoja wa ghasia ambazo zimetikisa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta tangu uasi ulioungwa mkono na NATO kumwangusha na kumuua Gaddafi mwaka 2011. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema sasa atawaongoza wanajeshi wake katika uwanja wa vita, huku mzozo wa mwaka mzima ukikaribia mji mkuu Addis Ababa. Kuanzia kesho nitakuwa mbele ili kuongoza vikosi vya ulinzi, bwana Abiy alisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumatatu jioni. Wale wanataka kuwa miongoni mwa watoto wa Ethiopia watakaosifiwa na historia, inukeni kwa ajili ya nchi yenu leo, tukutane mbele, aliongeza. Ilikuja baada ya kamati kuu ya chama tawala cha Prosperity Party kukutana siku ya Jumatatu kujadili vita hivyo. Waziri wa ulinzi alivyoambia vyombo vya habari vya ndani baada ya mkutano huo kwamba vikosi vya usalama vitaanza hatua tofauti kuhusu mzozo huo. Chama cha Tigray People's Liberation Front, TPLF, kimepuuzia kauli ya Bwana Abiy, na msemaji wake Getachew Reda alisema kwamba vikosi vyetu havitalegea katika harakati zao zisizoweza kuepukika kuelekea kukomesha tabia ya ukabaji ya Abiy kwa watu wake. Tangu Novemba mwaka jana, serikali na vikosi vya Tigray vimeshiriki katika vita vilivyoanza huko Tigray na kuenea katika mikoa ya jirani ya Amhara na Afar. TPLF imeunda muungano wa vikundi vingine vya waasi ikiwemo jeshi la ukombozi la Oromo OLA, huku mzozo huo ukikaribia mji mkuu. Na Afrika Kusini na Kenya Jumanne leo zimehimiza pande zote zinazogombana nchini Ethiopia kukubaliana juu ya kusitisha mara moja mapigano, ikiwa ni siku moja baada ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuapa kwamba atakwenda kwenye uwanja wa mapambano kuongoza wanajeshi wanaopambana na waasi. Wito huo umetolewa wakati wa mazungumzo kati ya Rais Cyril Ramaphosa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, ambaye yuko ziarani Afrika Kusini. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Rais Ramaphosa na mgeni wake Kenyatta wamesema katika mkutano wa waandishi wa habari nje ya jengo la ikulu mjini Pretoria kwamba wanaamini bado kuna nafasi ya mazungumzo kati ya pande zinazozozana nchini Ethiopia, na kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa pande zote katika mzozo kukubaliana kuhusu kusitisha mapigano na kuanza mazungumzo ya kisiasa yanayohusisha pande zote. Rais wa Kenya yuko katika ziara rasmi ya siku mbili nchini Afrika Kusini ili kuchunguza maeneo mapya ya ushirikiano wa kiuchumi, kibiashara na uwekezaji kati ya nchi zao mbili. Marais hao wanajadili pia swala la utengenezaji na usambazaji wa chanjo ya COVID-19 barani Afrika. Baadhi ya makubaliano ya awali ya ushirikiano pia yamesainiwa leo kati ya mawaziri wa nchi hizo mbili. Kenya ni mmojawapo wa washirika wakuu wa kibiashara wa Afrika Kusini barani Afrika nje ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Afrika Kusini ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya dola milioni 50 hadi Kenya mwaka 2020 ikilinganishwa na uagizaji wa bidhaa zenye thamani ya dola milioni 22 kutoka Kenya, kulingana na takwimu rasmi. Zaidi ya makampuni 60 ya Afrika Kusini yanaendesha shughuli nchini Kenya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Nigeria leo Jumanne ilitupilia mbali uchunguzi wa kimahakama uliovuja ambao ulisema watu 15 waliuawa au kutoweka baada ya kukabiliana na maandamano makubwa mjini Lagos mwaka jana. Iliwasilishwa kwa mamlaka ya serikali Novemba 15, na ripoti iliyovuja inakinzana ile ya jeshi juu ya kile kilichotokea kwenye eneo la jiji la Lekki, sehemu inayokusanya ada kwa magari mwezi Oktoba mwaka 2020. Ripoti hiyo iligundua kuwa watu 11 waliuawa, wengine 4 hawakupatikana na wengine 21 walijeruhiwa kwa risasi. Amnesty International ilisema katika taarifa yake tofauti mwaka jana kuwa watu 10 waliuawa. Jeshi limekanusha kuwa vikosi vya usalama vilifyatua risasi za moto. Ripoti mpya iliyotolewa Jumanne na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwamba watoto waliokwama kwenye vita kwenye eneo lenye hali tete katika nchi za Afrika Magharibi na Kati wameandikishwa zaidi na makundi yenye silaha yenye idadi kubwa ya waathirika wa ukatili wa kingono duniani. Ripoti hiyo inaeleza kwamba kwa miaka 5 eneo hilo limeshuhudia kuongezeka kwa idadi ya migogoro mipya na ya muda mrefu, ambapo zaidi ya watu 1,021 wameandikishwa na jeshi la serikali na vikundi vyenye silaha zaidi ya waathiriwa 2,200 wa ukatili wa kijinsia na zaidi ya 3,500 kutekwa nyara, na kufanya mkoa huo kuwa na idadi ya pili ya utekaji nyara duniani. Waziri wa ulinzi wa Israel anaelekea Morocco kwa ziara kuimarisha ushirikiano wao. Waziri wa ulinzi wa Israel Benny Gantz anaelekea Morocco hii leo Jumanne kwa ziara ambayo itarasimisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, maafisa walisema, wakati ambapo Rabat ipo katika mzozo kuhusu Sahara Magharibi. Ziara hiyo ya siku mbili inajiri chini ya mwaka mmoja baada ya Morocco kurekebisha uhusiano na Israel katika makubaliano yaliyosimamiwa na utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Kutokana na makubaliano hayo, Washington ilitambua mamlaka ya ufalme wa Afrika Kaskazini juu ya eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi. Gans, waziri wa kwanza ulinzi wa Israel kufanya ziara rasmi nchini Morocco, atatia saini mkataba wa maelewano ambao utaelezea ushirikiano wa kiulinzi kati ya nchi hizo mbili, ofisi yake ilisema. Chanzo kinachofahamu ziara hiyo kiliambia AFP kuwa safari hiyo pia inalenga kuweka msingi wa ushirikiano wote wa usalama wa siku zijazo kati ya Israel na Morocco, na chanzo hicho kimeongeza kuwa hadi sasa kumekuwa na kiwango fulani cha ushirikiano na hii inaimarisha kweli.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Beni, DRC, tunasikika vyema kupitia Radio Semuliki, na Ituri matangazo haya yanasikika kupitia Radio Ituri. Wabunge kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Kongo, wanamuomba Rais Felix Tshisekedi kujadiliana na mwenzii wa Uganda Yoweri Museveni ili majeshi ya nchi zao mbili yashirikiane katika kupambana na waasi wa kundi la ADF ambao wamejenga ngome zao nchini DRC. Auster Malivika anaripoti kutoka mjini Goma.
Paluku Ngahangondi, mbunge wa Kivu Kaskazini kutoka wilayani Beni, ambako kumeshuhudiwa mauaji ya wananchi na vijiji kuteketea, asema muda umefika kwa serikali yake Felix Tshisekedi kuomba msaada kwa jeshi la Uganda UPDF ili lisaidie jeshi la Congo FARDC kuwasaka kwa nguvu waasi wa ADF ambao makamanda wao wengi ni kutoka taifa la Uganda, wakitekeleza vitendo vya kinyama na ukiukaji wa haki za misingi za binadamu upande wa Kongo Kivu Kaskazini pamoja na Ituri.
Mimi nimeweza kuwa mmoja kati ya wanabunge ambao waliweza kuwa wa kwanza kuleta maoni ya kusema eti ingelitakiwa jeshi yetu ya Kongo iweze ikaungana na jeshi ya Uganda kwa kuweza kutuangana na ADF kusudi tuweze sote kuhakikisha ya kama huyo adui ambao anaua watu kila siku ndani ya maeneo ya Beni huko Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Makongo na Ituri au anaweza kumalizika.
Ngao Ngondi amesema kwamba uhusiano kati ya Kongo na Uganda unahitajika kwa haraka kwa sababu jeshi la UPDF limekuwa na uzoefu katika mapigano zidi ya ugaidi, hasa waasi wa ADF wakianja kushambulia inji ya Uganda.
Jeshi ya Uganda imekuwa na experience kubwa sana kwa vita kama hivi, kwa sababu ADF ni waasi kwanza ambao kila mtu anajua ya kama ni waasi wa Uganda wenye kuwa na lengo ya kuweza kupindua serikali ya bwana Museveni. Sisi sote hatuelewe namna gani sasa wanaweza kukeukia raia wa Kongo na kuweza kuwaua kama nyama.
Mashambulizi haya ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya waasi yameanza toka mwaka wa 2013 na kupelekea wakazi wengi wa Beni na Ituri kukimbilia inji ya Uganda na wengine kukimbilia miji mingine ndani ya Kongo, hofia usalama wao, nyumba zao zikichomwa moto na hata hospitali kwenye baadhi ya vijiji. Philippe Bonane ni kutoka shirika lenye kutetea haki za binadamu la Azado, akiwa na makao yake katika mji wa Owicha wilayani Beni.
Na leo watu wanatuua, hatujui kama askari wako wanafanya nini. Mkisema kwetu tungali tunalia, kama serikali hakika iko na kama walijua ya kwamba wanakuja kwa ajili ya kutusaidia, huyo adui wangeweza kumpiga tuweze kujua ya kwamba tunarudi ndani ya mungu.
Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walaumu Umoja wa Mataifa MONUSCO kushindwa kuhudumisha amani Kongo Kinshasa, hasa eneo lake la mashariki, Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini, ambako Umoja wa Mataifa uko tangu mwaka wa 2001 wakiwa na silaha nzito nzito na helikopta nyingi za kijeshi na hata ndege zisizokuwa na marubani drone, lakini raia wakiendelea kushuhudia mateso kila siku, huku UN ikishindwa kumaliza waasi wanaokuwa na silaha ndongodogo za mkononi ama visu. Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Nchini Tanzania, matangazo yetu yanasikika kupitia UFM Radio Dar es Salaam na TKFM Radio huko Tanga. Serikali ya Tanzania leo imepokea dozi nyingine karibu 500,000 za chanjo ya COVID-19 aina ya Pfizer kutoka serikali ya Marekani, huku hata hivyo bado kukiwa na mwamko mdogo wa Watanzania kupata chanjo hiyo toka ilivyoanza kutolewa mwezi Julai mwaka huu. Maelezo zaidi na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Chanjo hizo za Pfizer zimepokelewa wakati tayari baadhi ya Watanzania wamepata chanjo ya Johnson & Johnson na Sinopharm. Na kwa mujibu wa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto, Dr. Dorothy Gwajima, takwimu zinaonyesha kwamba hadi kufikia Novemba 19 mwaka huu, wananchi milioni 1,359,624 tu ndio waliopata chanjo, ambao kati ya hao wananchi 988,293 sawa na 1.7% wamemaliza chanjo na kupata kinga kamili. Katika mahojiano maalumu na VOA jijini Dar es Salaam, Dr. Florence Temu, mkurugenzi mkazi wa taasisi isiyo ya kiserikali inayojishughulisha na masuala ya afya Afrika, AMREF, amezungumzia sababu za Watanzania wachache kujitokeza kupata chanjo mpaka sasa.
Mara nyingi tunapata taarifa kutoka kwenye sosi ambazo sio za kitaalamu, na sasa hivi tuna taarifa ambazo tunazipata kutokana na wataalamu wetu, scientists ambao wamefanya utafiti, wametupa majibu sahihi, manufaa ya chanjo. Kwa nafikiri inachohitaji mwananchi ni kueleweshwa na kupewa evidence, akaziona kabisa ushuhuda ni huu na mimi niliona hivi na hivi.
Aidha, Samuel Ogilo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la watoa huduma binafsi za afya Tanzania amesema tatizo jamii inapata taarifa ambazo sio sahihi juu ya chanjo ya uviko 19 na kuchangia kutia hofu ya kupata kinga hiyo.
Kumekuwa na teknolojia ya watu kupata taarifa kwa urahisi sahihi. Kwanza kwanza kuelewa inakuwa nguvu kubwa zaidi. Ni mabadiliko tena ya chanjo moja kwa moja sehemu ya chanjo mbili. Inabidi tena elimu tuanze kusambazwa. Kwa hiyo mambo yote yamefanya chanjo kupokelewa imechukua muda kidogo. Lakini kwa elimu sahihi na watu wadau wote kufanya kazi kwa pamoja, inaweza tukareverse situation na watu watakubali chanjo kama nchi zingine sasa hivi.
Hata hivyo, Dr. Mutamwega Mugaywa, mbunge mstaafu na ambaye ameandaa kitabu juu ya elimu dhidi ya ugonjwa wa corona, amesisitiza kwamba chanjo hiyo inapaswa kuendelea kuwa hiari kwa Mtanzania anayehitaji huduma hiyo.
Kwenye swala la kuchanja, ni lazima kwa kulingana na afya ya kila mtu, na ndio maana ni hiari ya mtu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba Watanzania wanaoona afya zao zina shida kidogo au ana mashaka anaweza kuchanjwa, na ambaye anaona si lazima anaweza kuendelea. Lakini mimi ningependekeza wachanje wengi, na wakishachanja itasaidia kwamba ule mzunguko wa magonjwa utapungua, na pia utapata shida sana kama utakuja kupata na ugonjwa.
Wakati wa upokeaji wa chanjo hii ya leo ya Pfizer chini ya mpango wa COVAX, balozi wa Marekani nchini Tanzania Donald Wright amesema serikali yake itaendelea kushirikiana na mataifa ya Afrika katika kukabiliana na ugonjwa huo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Kuelekea huko Kenya, shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Amnesty International limeishtumu serikali ya Kenya kwa kutaka kuwazuia raia wake kufikia huduma muhimu kwenye ofisi zake kufikia Disemba 21 mwaka huu iwapo hawatakuwa wamepokea dozi kamili ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Amnesty International linaeleza kuwa hatua hiyo ni ukiukaji mkubwa wa haki za kimsingi na kutekelezwa kwake ni kinyume cha sheria. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Shirika hilo la kimataifa linalotetea haki za kibinadamu linaeleza kuwa serikali ya Kenya haifai kushurutisha umma kupokea chanjo ndiposa wafikie ofisi za taasisi za serikali kupokea huduma za msingi. Amnesty International inaeleza kuwa japokuwa serikali inaonyesha nia nzuri na sababu halali za kiafya kwa watu wengi kupata chanjo, hatua yake hiyo haistahili kutumika kama chombo cha kuminya haki za kimsingi za raia wa Kenya kufanya kazi, kufikia huduma muhimu kama elimu, afya na usalama na uhuru wa kutembea. Diana Gishengo, mtaalamu wa utetezi na ushirikishwaji katika shirika hilo nchini Kenya, ameeleza VOA kuwa serikali inastahili kufuata sheria wakati na taka kutekeleza amri kama hiyo.
Sijaona ni wapi waziri wa mambo ya afya ana mamlaka ya kupunguza ama kulimit haki za kibinadamu. Haki za kibinadamu zikienda kama zitakuwa limited, hiyo mamlaka lazima iwe katika sheria na iwe kwa muda mfupi, na lazima ifuate njia zote za kuunda sheria.
Waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe wiki hii ameviambia vyombo vya habari nchini Kenya kuwa ni watu watakaokuwa wamepata dozi mbili za chanjo aina ya Pfizer, Moderna au AstraZeneca na chanjo ya dozi moja ya Johnson & Johnson pekee watakaopata huduma kupitia ofisi za serikali. Amnesty International inakariri kuwa jukumu la serikali ni kuelimisha umma ubora wa chanjo na umuhimu wa kuipokea badala ya kutumia vitisho, anavyoeleza Diana Gishengo.
Na nadhani hii si mara ya kwanza serikali imetumia kifua kwa jambo ambalo wangetumia elimu na process, due process inayofaa. Serikali hii imesimamishwa mara mingi sana kwa mambo muhimu, sababu walikiuka kufuata ile mipangilio ambayo inafaa kisheria.
Kutokana na agizo hilo la serikali, wateja kwenye maeneo ya burudani, mikahawani na magari ya uchukuzi wa umma pamoja na maeneo mengine ya vileo watahitajika kuwa na cheti cha kuonesha kuwa wamepokea chanjo hiyo, la sivyo hawataruhusiwa kupata huduma zozote. Wamiliki au hudumu wa magari au maeneo ya burudani ambao watahudumia wateja wasiokuwa na cheti cha kupokea chanjo hiyo watapokonywa leseni ya kuhudumu na kuadhibiwa. Madereva wa magari ya uchukuzi na vile vile waendesha bodaboda watahitajika kuwaeleza wateja wao kwani lazima waoneshe ithibati kupata chanjo ndiposa wasafirishwe kutoka eneo moja hadi jingine wakati wote. Serikali inalenga kuwapa chanjo watu milioni 10 ifikapo mwisho wa mwaka huu, huku watu milioni 26 wakitarajiwa kuwa wamechanjwa kufikia mwisho wa mwaka ujao. Daktari Willis Akwale, mwenyekiti wa jopo kazi linalosimamia shughuli ya utoaji chanjo nchini Kenya, Jumatatu ameieleza VOA kwa mkakati wa serikali ni kuhakikisha inawafikia watu wengi zaidi kupokea chanjo hiyo na wala si kuminya haki zao za kimsingi.
Jambo ambalo wizara ya afya inajaribu kuzuia ni kukongomana kwa watu ambao hawajapata chanjo sehemu ambazo wataambukiza watu wengine.
Kufikia Jumanne, Kenya imepokea aina mbalimbali ya chanjo dhidi ya virusi vya korona milioni 10.7 na ni asilimia 8.8 tu ya raia wake wamepata dozi kamili ambao ni milioni 2.4, huku milioni 4.0 wakipokea dozi moja tangu kuzinduliwa zoezi la kutoa chanjo kwa umma kwa makundi lengwa Machi tarehe 5 mwaka 2021. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, hadi kwenye misitu ya pwani katika taifa hilo ambako tunashuhudia wanawake wakifuga vipepeo katika misitu ya asili na kubainika kuwa wana mchango mkubwa katika kulinda zaidi ya hekari 2000 za misitu. Katika makala hii mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo alitembelea baadhi ya wanawake wanaofuga vipepeo na kuangalia changamoto wanazopitia.
Wanawake wa vijijini wana mchango mkubwa katika uhifadhi mazingira, hasa misitu asili na pia uzalishaji wa chakula. Aidha, kupitia hamasa na ufadhili wa mashirika sio ya serikali, wanawake wanaopakana na misitu ya kitamaduni ya Kaya pwani ya Kenya wamepata shughuli za kuwaletea mapato. Ufugaji nyuki na vipepeo ni shughuli zinazobadili maisha ya wanawake wa vijijini ambao wengi walikuwa kiishi katika maisha ya uchochole na wengine kutegemea waume zao. Mutwa Gona, mwanamke anayeishi pambizoni mwa msitu wa Kaya Kauma katika jimbo la Kilifi, Kenya, yeye ni miongoni mwa wanawake wanaofuga vipepeo wakitumia msitu wa Kaya hiyo.
Tulionelea tukifuga hivi vipepeo ule msitu pia utakuwa salama, kwa sababu ule msitu tunautumia kwa miti ile yenye vipepeo wanataga pale, wanazalia pale. Ndiyo tunaeka ule msitu ili kwamba hata nyuki pia nao hawezi kukaa mahali pakavu hivi, wanakaa mahali kwa vivuli, mahali kumetulia, basi nyuki nao wanakaa, wanyama wengine wanataka pale ndani manake kumetulia. Alafu na hawa vipepeo pia nao huwa tunawapata zaidi mle, kwa sababu miti yenye wanatumia iko humo ndani yote.
Mama Mutu ambaye anashiriki mradi huu kwa kupanda miti ndani ya msitu huo na kutega vipepeo aelezea kuwa biashara hii ni muhimu katika uhifadhi wa misitu.
Biashara ya vipepeo ni mradi ambao ni kabisa huwa unalinda hata msitu. Manake kwetu misitu huwa inaharibiwa, kukata miti, kuni, alafu kuna kutengeneza makaa. Hasa unakuta kuna kwa dry zaidi. Ndio kwa sababu hiyo huu mradi huwa unahifadhi misitu ili kwamba kusiwe dry vile.
Katika ufugaji huu mkulima hutega vipepeo na kisha kuweka katika ngome, yani cage, iliyo na chakula na maji kwa ajili ya kutaga na baadaye kukusanya vizeruzeru ambao huwauza katika soko la kimataifa. Kilimo hiki wanakifanya kwa kijumla na pia mtu binafsi. Judith Salama, mama wa miaka 45 na mwenyekiti wa kikundi cha wafugaji vipepeo cha Jaribuni pambizoni mwa Kaya Kauma, aelezea kuwa kila mfugaji ana sehemu binafsi ya kufuga vipepeo wake na pia vile vile kutumia ngome ya chama.
Tukiuza kwenye pesa ile inaingia kwa akaunti ya pamoja. Lakini huku kwingine sasa hata ikiingia kwa akaunti lakini kwa jina lako unaweza pewa mwenyewe. Hiyo pesa yako ikawa ni yako, unajipangia mwenyewe venye utafanya, lakini ya group mpaka mfike kiwango ndo mgawanye. Sasa kipindi ukingojea kule kwa kundi, wewe mwenyewe ukiwa na bidii huku kwako, basi wajisaidia kivyako.
Mradi huu umebadili maisha yao kiuchumi. Licha ya kuwa biashara iliyo na faida, mwanzoni jamii haikuwaelewa walipokuwa wakikimbia huku na huko wakitega vipepeo.
Hii walikuwa wakituangalia opposite way, wanasema tu we are crazy. Kwani nyinyi mna vichaa, mnaingia msituni mkifuatana mbio na vipepeo? Lakini sisi tukawa tunaendeleza kwa sababu ni kitu tumefundishwa na tumeshika na tunataka kuzalisha tupate mazao ya hata tupate school fees kwa watoto wetu na chakula chetu. Haya, ndio tukawa tuenda. Hata anatuangalia kama tuenda. Yaani mmekosa kazi ya kufanya, mwenda kushika vipepeo. Kwani vyaliwa? Haviliwi, ni soko hili. Kama wataka tuwaeleze venye tofanya.
Ingawa hivyo, ufugaji huu umekumbwa na changamoto. Wanawake hawa pamoja na wenzao wanahesabu hasara mamilioni ya fedha baada ya soko la vipepeo kuathirika na kufungwa kwa mipaka kufuatia janga la korona. Ukame nao umeathiri uzalishaji wa vipepeo wanaotegemea majani, maua na maji.
Sasa tulivyoanza kushika vipepeo tukiweka ndani, tukazaa, tukawa na hali mabuu, tukaendelea kuyakuza. Hata alipokuwa ameanza kugeuka kwa vizeruzeru, ndio masoko sasa kamefungwa kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa korona. Sasa kawa hatuna budi, ile vizeruzeru tuko navyo, sasa tutavifanyaje? Kabidi tukaviacha vikageuka tena kuwa vipepeo, tukavieka mule. Lakini unajua nao kipepeo maisha yake ni siku saba, vingine vikifika siku saba vinakufa.
Lakini kilicho tufanya atue hatuwezi kuendelea ni ukame umezidi sana, kwa sababu wale vipepeo mahali kwa ukame pia huwa kuna changamoto zao, hata kuzaa kwao huwa kuna shida.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Polisi wa Uganda katika msako mkali wa usalama kufuatia mlipuko mbaya wa kujitoa mhanga walisema Jumanne kuwa wamewakamata Wasomali wanne kwa kuleta kifaa kinachoshukiwa kuwa cha kulipua katika eneo la mapumziko alilotarajiwa kufika Rais Yoweri Museveni wiki hii. Tume ya uchaguzi ya Libya imesema leo Jumanne kwamba wagombea 98 wakiwemo wanawake wawili wamejiandikisha kuwania katika uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Desemba. Jukwaa la usajili wa wagombea ilipokea karatasi za wagombea 98 ambao walitimiza masharti. Mkuu wa tume ya uchaguzi Imad Al-Saye aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Tripoli. Miongoni mwa watu wenye matumaini makubwa ni Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa dikteta aliyeuawa Muammar Gaddafi, na Khalifa Haftar, kiongozi wanaojiita jeshi la taifa la Libya linalodhibiti eneo la mashariki na maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema sasa atawaongoza wanajeshi wake katika uwanja wa vita, huku mzozo wa mwaka mzima ukikaribia mji mkuu Addis Ababa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sabe Shomari, na usikosi kujiunga na matangazo yetu ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.